Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 5. decembar po novom Gregorijanskom, odnosno 22. novembar po starom Julijanskom kalendaru. U toku je Božićni post. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetu mučenicu Kikiliju, svete apostole Filimona, Arhipa i Amfiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog u kragujevačkom naselju Bresnica. A sutra u četvrtak 6. decembra, kada naša crkva proslavlja svetog Amfilohija Ikonijskog, svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog, njegovo preosveštenstvo, šumadijski episkop gospodin Jovan, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u svetotrojičkom hramu u staroj kragujevačkoj crkvi sa početkom u 7:30. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavolju Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. U našem crkvenom dnevniku uobičajeno čućete novosti šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveta mučenica Kikilija, odnosno Cicilija, čiju uspomenu danas proslavlja naša crkva, beše rođena u Rimu od roditelja bogatih i znatnih. Imala je veliku veru u Hrista Gospoda i veliku revnost za veru. Zavetovavši Bogu doživotno devstvo, Kikilija sveta nošaše oštru vlasjanicu ispod dragocenih haljina koje joj roditelji darivahu. A kada je roditelji prisiliše na brak, i to sa nekim nezdabošcem, Valerijanom, ona prve noći posavetova mladoženju da ide episkopu Urbanu i krsti se, pa potom i sam da živi devstvenim životom. Primivši veru Hristovu, Valerijan obrati u nju i brata svoga Tivurtija. Behu potom uskoro oba ova brata zbog vere osuđeni na smrt. No njihova vernost ni pred samu smrt ne oslabi. Vođeni na gubilište, ova divna braća uspeše da obrate u veru vođu straže Maksima. Sva trojica zajedno postradaše za Hrista Gospoda. Sveta Kikilija sahrani njihova tela zajedno. Tada bi Kikilija izvedena na sud, jer neumorno pridobijaše nezdabošce za veru Hristovu. Samo jedno veče pridobila je 400 duša. Kada je sudija upita otkuda njoj tolika smelost, ona odgovori: od čiste savesti i od vere nesumnjive. Posle ljutih muka bi osuđena na posečenje mačem. Dželat je 3 puta udari mačem po vratu, no ne može je ubiti. Samo je rani i iz rane isticaše krv koju verni sabirah u marame, sunđere i sudove radi lečenja. 3 dana posle toga mučenica i devica Hristova predade duh svoj Gospodu svome, s kim se večno veseli. Postrada sveta Kikilija sa ostalima oko 230. godine. Njene mošti počivaju u crkvi njenog imena u Rimu.
Cristo nanimis
Slušate hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, na redu su vesti iz Šumadijske eparhije. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je na svetog Grigorija Dekapolita 3. decembra 2018. godine, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Života Marković, jerej Aleksandar Mirković i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su i podđakon Miloš Kocić, Dejan Kostić i Nikola Karaklajić. Po pročitanom evanđelju po Jovanu, koji nam blagovesti pričom o jednom stadu i jednom pastiru, episkop Jovan je proizneo svoju besedu istakavši između ostalog da se Hristos obraća judejcima koji su tražili spasitelja van Hrista. Jevreji su tražili više načina kako da se spasu. Zato Gospod kaže u evanđelju: ja sam vrata i svaki koji uđe kroza me i izići će i pašu će naći. U nedelju 27. po duhovima, kada naša sveta crkva slavi svetog proroka Avdiju, svetog mučenika Varlama i prepodobnog Joasafa, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik jasenički protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, iguman Petar Dragojlović, protonamjesnik Dragan Ikić, jereji Milan Kedžić, Slobodan Savić, Marko Aćimović, Dejan Vasilijević, đakoni Uroš Kostić i Vladimir Stepanović, kao i mnogobrojni narod Smederevske Palanke i okoline koji je došao da se pomoli sa svojim episkopom i da se pričesti svetim tajnama. Posle pročitanog evanđelskog začela o isceljenju žene koja je 18 godina bila zgrčena, preosvećeni vladika je u svojoj besedi podsjetio narod o moći delatne vere i radosti koja proizilazi iz nje. Još je naglasio da vera oslobađa čoveka od samoga sebe i predaje onome u koga veruje. Tumačeći evanđelsku priču, episkop Jovan nam je objasnio kako treba da živimo i da se ponašamo prema nevoljnima i nemoćnima, da treba da izbegavamo formalnosti i licemerstvo i da blagodarimo na ljubavi i milosrđu Božije. Vladika je objasnio reakciju zakonika iz evanđelske priče i rekao: ljubav je vrh svega. Zakon nastaje kada prestane ljubav. Da bi se čovjek ostvario, mora da ima veru, čisto srce i da gradi mir. Do Boga se dolazi preko drugog čoveka i kroz svete tajne. Na kraju episkop je podsjetio verne o postu i pretežnosti duhovnog posta nad telesnim. Vladika Jovan uručio je arhijerejske gramate zahvalnosti gospodinu Milošu Milanoviću i gospodinu Vojislavu Đurđevcu iz Smederevske Palanke, koji su nesebično pomogli izgradnju parohijskog doma pri hramu Svete Petke. Posle svete liturgije usledila je trpeza ljubavi koju je pripremilo bratstvo hrama sa svojim odbornicima.
Se paña Što svakom pomažeš, ko u tebu znaše.
Pratite hrišćanske meridijane. Slede vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Praznik Vavedenja Presvete Bogorodice svečano je proslavljen u Vavedenskom manastiru u Beogradu, gde je njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom. Sasluživali su protosinđel Mardarije iz manastira Svetog Jovana Bogoslova u Poganovu kod Pirota, protojereji Stavrofori Milovan Glogovac, Dragomir Sando, Aleksandar Sredojević, Miroslav Radojević i Petar Damjanović, protođakon Stevan Rapajić i đakon Dragan Tanasijević. Njegova svetost je zajedno sa visokoprepodobnom igumanijom manastira Vavedenja, mati Anastasijom, sestrinstvom i domaćinom slave gospodinom Nikolom Čukićem i njegovom porodicom, prelomio slavski kolač u prisustvu mnogobrojnog blagočestivog naroda. Pojao je hor melodi pod vođstvom gospođe Divne Ljubojević. Crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Ostrogu, u kojoj su mošti Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca, saborno i molitveno je proslavila slavu svetom liturgijom koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva, monaštva i velikog broja vernih. U toku liturgije mitropolit je rukopoložio sabrata ostroške obitelji monaha Nikitu u čin jerodjakona. U svojoj arhipastirskoj besedi visoko preosvećeni je podsjetio na divan događaj uvođenja presvete djeve kao deteta u Jerusalimski hram. Tumačeći da uvođenje devojčice nije bilo uobičajeno, mitropolit je istakao da je prvosveštenik toga vremena osjetio da se radi o onoj o kojoj su proricali proroci pre toga vremena, koja će ne samo primiti u sebe svetinju nad svetinjama, nego i samoga gospoda u svoju utrobu i postati hram Boga živoga. Mitropolit je blagosiljio i prelomio slavski kolač, koji je u slavu Božiju povodom hramovne slave pripremila ostroška bratija, kao i slavske kolače svih svečara. Verni narod je prilazio ćivotu i celivao mošti svetog Vasilija. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, predvodio je 4. decembra 2018. godine na Vavedenje Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Treskavcu. Sasluživali su arhimandriti Serafim Kužić, Vasilije Rožić i Varnama Damjanović, jeromonah Danilo Ivaniš, prezbiter Čedo Đurić i đakon Nemanja Reljić. Sa blagoslovom episkopa Sergija u buduće će se na Vavedenje Presvete Bogorodice u nekom od manastira održavati sabor monaštva eparhije Bihaćko-Petrovačke. U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti slede vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Na dan praznika Vavedenja Presvete Vladičice Bogorodice, koji naša Sveta pravoslavna crkva proslavlja 21. novembra po julijanskom kalendaru, a 4. decembra po gregorijanskom, Sveta Srpska carska lavra, manastir Hilandar, na Svetoj Gori svečano je proslavio svoju manastirsku slavu. Uoči manastirske slave služeno je svenoćno bdenije uz učešće monaha iz drugih svetogorskih manastira i prisutnih gostiju. Sva služba je veličanstvena i u svemu carska. U manastiru je povodom slave spremljena svečana trpeza i koljevo sa izobraženom ikonom Vavedenja i drugo koljevo za parastos svim ktitorima i priložnicima obitelji koji je služen istoga dana ali uveče. U skladu sa drevnim običajem svake godine igumansko mesto na jedan dan preuzima iguman Svetog manastira Vatopeda. Posebne bratske veze između Vatopeda i Hilandara utemeljene su još u vreme Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog i svake godine za vreme manastirskih slava igumani dva manastira zamenjuju mesta. 40 dana od upokojenja veoma voljenog igumana manastira Dohijar na Svetoj Gori arhimandrita Grigorija Zumisa obeleženo je 1. decembra 2018. godine. 4 episkopa i stotine poklonika iz celog sveta doputovali su na Svetu Goru naročito radi toga da bi se molili za dušu novoupokojenog igumana Grigorija. Za upokojenu liturgiju služio je mitropolit Kastorijski Serafim uz sasluženje mitropolita Neakrinskog i Kalamarijskog Justina, mitropolita Akalakaskog i Kumertavskog, administratora gruzijskih pravoslavnih parohija u Južnoj Americi i sveštenomonaštva iz drugih svetogorskih manastira. Bilo je više od 300 poklonika iz Grčke, Ukrajine, Rusije, Gruzije, Bugarske, Francuske, Amerike i iz drugih zemalja. Arhimandrit Grigorije se upokojio u noći 22. oktobra 2018. godine u svojoj 76. godini, pošto je mnogo podneo od neizlečive bolesti poslednjih godina svog života. Narednog dana sahranila ga je bratija manastira.
Zasijaće slava tvom dolasku, spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
U hrišćanskim meridijanima slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Papa Franje je u nedelju 2. decembra zapalio sveću s likovima 40 sirijske dece na balkonu iznad trga Svetog Petra, čime je pokrenuo sveopštu kampanju kojom poziva na mir u toj mučenoj zemlji sedmogodišnjim ratom. On je rekao okupljenim vernicima da je vreme uoči Božića vreme nade. Paleći sveću na prozoru, papa se molio da taj plamen nade odagna ratnu tminu. Molimo se i pomozimo hrišćanima da ostanu u Siriji i na Bliskom istoku kao svedoci milosrđa, oproštaja i pomirenja. Neka plame nade dopre i do onih koji u ovim danima podnose sukobe i rat u drugim delovima sveta, blizu i daleko, rekao je papa. Paljenjem sveća sa likovima sirijske dece, većinom iz Alepa, pokrenuta je globalna kampanja za Siriju, kojom je obuhvaćeno 50.000 dece različitih veroispovesti iz ratom razorenih sirijskih gradova. Kakvu ulogu imaju hrišćanske vrednosti u Evropskoj uniji? Ovo pitanje postavili su sebi crkveni velikodostojnici i političari u javnoj raspravi u austrijskoj pokrajini Karten, odnosno Koruška. U svojoj završnoj reči Engelbert Guckenberger, inače administrator Koruške dijeceze, pozvao je na odlučnije vraćanje Evrope njenim hrišćanskim temeljima. Hrišćanstvo i njegove vrednosti čine osnov postojanja Evrope. Uostalom, vrednosti koje Evropa izuzetno poštuje, poput čovekovog dostojanstva i prava, ravnopravnosti, slobode, demokratije i drugih, svoje temelje imaju u hrišćanskom pogledu na čoveka i mogu se nazvati sekularnim derivatima hrišćanstva. Član parlamenta Evropske unije iz Austrije, Lukas Mandl, istakao je važnost hrišćanskih vrednosti za Evropsku uniju. Judeo-hrišćanska slika čoveka osnova je prosvećenosti ljudskih prava. Ovakvim uverenjem i onim što iz njega proističe, slobodom, nigde se ne živi kao u Evropi. U vreme sve veće podozrivosti neophodno je iznova podsjećati i braniti evropski model i njene osnove vrednosti ovog kontinenta. Katolički svetski dan mladih 2022. godine trebalo bi da se održi u pokloničkom mestu Fatimi u Portugalu. Kako pišu portugalski mediji, predsjednik države Marcelo Rebelo de Sousa lično će prisustvovati ovogodišnjem omladinskom kongresu koji će se održati od 22. do 27. januara 2019. u Panami. Naime, tamo će se odrediti koje je sljedeće mjesto održavanja ovog kongresa. Međunarodni dan mladih ustanovio je Papa Jovan Pavle II. 80. godina prošlog veka i do sada nije održavan u Portugalu. Što se tiče Evrope, održani su u Rimu 1986. i 2000. Santiago de Compostela u Španiji 1989. u Poljskoj 1991. Parizu 1997. Kelnu 2005. Madridu 2011. i u Krakovu 2016. godine. Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.
Zvezda se zasja nad bijelim selom, nad bijelim selom, čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem dragi, pred mladencem dragim, Isusom pred dragim, aliluja. Nad tim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka darivati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sem on što je dao, daruj njega oni, čim te dali dao, aliluja.
Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 6. decembar po Gregorijanskom, a 23. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti Amfilohije Ikonijski, Sveti Grigorije i Sveti Aleksandar Nevski. Deveti je dan i druga nedelja božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sljedeće. liturgijsko sabranje povodom proslave hramovne slave manastira Kalenića u eparhiji Šumadijskoj. Danas slavimo početak našeg spasenja, istakao patrijarh Irinej na svetoj liturgiji u manastiru Vavedenje na Senjaku. Manastir Hilandar tožestveno proslavio slavu. Nastavljaju se pritisci na kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Papa Franja primio Mahmud Abasa. Sveti Amfilohije, episkop ikonijski. Zemljak, drugi prijatelj svetog Vasilija Velikog i drugih velikih svetitelja iz 4. veka. Amfilohije rano ostavi metež svetski i povuče se u jednu pešteru gdje kao otčelnik proživi u podvigu 40 godina. Dogodi se tada te se uprazni episkopska stolica u Koniji i Amfilohije čudesnim načinom bi izabran i posvećen za episkopa ikonijskog. Divan pastir i veliki branitelj čiste vere pravoslavne. Učestvovao na drugom Vasiljanskom saboru 381. godine. Revnosno se borio protiv Makedonija zločestivog i protiv Arijanaca i Evnomija. Lično molio cara Teodosija Velikog da izgna Arijance iz svakog grada u državi. Car mu pak ne ispuni želju. Posle nekoliko dana opet se javi Amfilohije caru. Kada episkop bi uveden u odaje za primanje, car sedjaše na prestolu, a do njega s desne strane sedjaše sin mu Arkadije, koga Teodosije beše uzeo sebi za sacara. Ušavši Amfilohije sveti, pokloni se caru Teodosiju, a na Arkadija sina carevog ne obazre se kao da ga tu i ne bejaše. Razgnevi se zbog toga car Teodosije veoma i naredi da se Amfilohije odmah istira iz dvora. Tada reče svetitelj caru: vidiš li, care, kako ne podnosiš beščašće sina, tako i Bog Otac ne trpi beščašće sina svog, odvraća se s nenaviču od onih koji hule njega i gnevi se na sve pristalice one proklete Arijeve jeresi. Čuvši pak ovo, car razumede zašto Amfilohije ne odade počast sinu njegovom i udivi se mudrosti i smelosti njegovoj. Između mnogih drugih trudova, sveti Amfilohije napisao je nekoliko knjiga o veri. Upokojio se 395. godine u dubokoj starosti i preselio se u život besmrtni.
Kao i uvek hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Dana kada naša sveta crkva proslavlja svete apostole Filimona, Arhipa i Apfija, o tim poslanicima govori i današnji evanđelje na koje je propovedao naš episkop u maloj crkvi u prigradskom nasilju Bresnica, vernicima koji su ovo zimsko jutro došli da se zajedno sa svojim episkopom pomole i napoje žive reči. Prethodne nedelje čitano je u crkvama evanđelje u kojem Gospod pominjao jevresku brigu oko beslovesnih bića, kao i licemerno prebacivanje što je bolna žena izlečena u subotu. Vladika se mudro i diskretno u svojoj nadahnutoj besedi nadovezao o Božjoj brizi za slovesna bića, koje Gospod pozvao u zajednicu u kojoj se, kako je vladika Jovan rekao, hranimo hlebom kroz života pričešće. Vladika je poput priča i Svetog pisma vernom narodu prijemčivo u slikama blagovestio istinu. Svet je opisao kao pustinju ovog života, šumu u kojoj beslovesne ovce bez pastira žive u strahu i slovesnu ovcu, čoveka, koji besciljno luta i pati u strahu ako nema ko da ga uči istini i evanđelju. Zato je vladika pozvao vernike da se sabiraju oko pastira Gospoda Isusa Hrista, koji sabira rasejano stado u crkvi, gdje je crkva po rečima Svetog Jovana Bogoslova veliki odbrambeni zid koji čoveka čuva od napada zveri. Vladika je tu bio izričit. U crkvi je spasenje i tada su Bog, nebesa i sve svetitelji sa nama. Nadovezao se vladika šumadijski gospodin Jovan i na obavezu vernika da se mole za svoje sveštenike, ali i obavezu da se sveštenici mole za svoje vernike, jer u molitvi imamo Boga pred sobom, jer je molitva sadržaj života i nemoguće čini mogućim. Njegovom preosveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu, sasluživali su sveštenici Saša Antonijević i Miloš Đurić i đakon Nemanja Stojković, a čecirali veručitelj Stefana Disavljević i student teologije Aleksandar Calić. Vladika je dao smernice oko daljeg freskopisanja i ukrašavanja hrama, a upoznao se i sa radovima na parohijskoj zgradi u Bresnici, prenosi nam protonamesnik Saša Antonijević. Utorak 4. decembra, kada naša sveta crkva proslavlja vavedenje presvete Bogorodice u Jerusalimski hram u Svetinju nad Svetinjama, svoju hramovnu slavu proslavio je manastir Kalenić. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju, a sasluživali su proto jerej Stavrofor Sava Arsenijević, proto jerej Stavrofor Života Marković, proto jerej Stavrofor Milovan Antonijević, proto jerej Stavrofor Miroslav Filipović, proto jerej Dragoslav Cvetković i proto đakon Ivan Gašić. Molitveno sabranje su svojim slatkopojem ulepšali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Po pročitanom evanđelju preosećaju u nadahnutoj besedi naglasio da se danas nalazimo u vekovima čuvenoj svetinji koja svedoči da je Hristos Sin Božji, naš Gospod i naš Spasitelj. Zato je svaki hram svet, a oni koji žive u njemu svedoče da izvan Spasitelja nema spasenja. Svetinja koja je osvećena svedoči Hrista, ali je bitno da oni koji dolaze u svetinju, a prvenstveno oni koji žive u njoj osete svetinju, da osete da ih svetinja prima. Svetinja prima one koji imaju smirenja da prime svetinje u sebe, rekao je episkop Jovan. Na samom kraju preosvećeni je čestitao slavu igumaniji nektari i sestrinstvu manastira. Po zamvonoj molitvi preosvećeni je presekao slavski kolač, posle čega je liturgijsko sabranje bilo produženo trpezom ljubavi, koje je svojim trudom i zalaganjem upriličilo sestrinstvo manastira na čelu sa igumanijom nektarijom. U toku dana preosvećeni je posjetio i manastir Preradovac, gdje je razgovarao s igumanijom Teklom i njenim sestrinstvom, javlja nam jerej Aleksandar Jačimović. Utorak 4. decembra na veliki bogorodičin praznik vavedenje u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u selu Lužnice služena je sveta liturgija kojom je načastvovao jerej Gojko Marković, paroh Lužnički. Svetoj liturgiji prisustvovali su učenici verske nastave iz osnovne škole Sreten Mladenović iz spomenutog sela, predvođeni svojim veroučiteljem. U svojoj besedi otac Gojko podsjetio vernike o tome šta predstavlja sam praznik vavedenja. Sveta liturgija je također upotpunjena aktivnim učešćem svih prisutnih u vidu odgovaranja na liturgijske prozbe i molitve. Najsvečaniji čin pričešća praćen je također dijalogom, gde je otac Gojko pričešćivao decu sa posebnom pažnjom i ljubavlju, unapred ih prepoznajući po liku i imenu, raportira veroučitelj Milan Milanović. crkveni dnevnik nastavljamo sa informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je na praznik vavedenja Presvete Bogorodice u manastiru posvećenom ovom bogorodičnom prazniku na Senjaku u Beogradu. Pred kraj liturgije njegova svetost je presekao kolač koji su ove godine prinijeli domaćini slave Nikola Čukić sa porodicom, a domaćin za sljedeću godinu je Andrija Tvorović iz Čačka. Potom se svjetejši obratio vernom narodu, čestitavši praznik uvođenja Matere Božije u hram kojim je započeto naše spasenje. Prisjećajući se događaja rođenja i vavedenja Presvete Bogorodice, patrijarh je naglasio da je rođenje dece bilo i jeste dar Božji i čestitao svima koji slave današnju slavu, naročito bratstvu manastira Hilandar. Potom je njegova svetost rekao o značaju hrama Božijeg kao duhovne škole života i učešća vernika u nedeljnoj liturgiji. Lepo je ukrašavati hramove, ali ne treba zaboraviti da su vernici hram Božiji, istakao je svjetejši. Sveta carska srpska lavra na Svetoj gori, manastir Hilandar, svečano proslavlja svoju manastirsku slavu praznik vavedenje Presvete Bogorodice. Uoči manastirske slave služeno je svenoćni obdenije uz učešće monaha iz drugih svetogorskih manastira i brojnih gostiju. Sva služba je veličanstvena i u svemu carska. U manastiru se povodom slave sprema svečana trpeza i koljivo sa izobraženom ikonom vavedenja i drugo koljivo za parasto svim ktitorima i priložnicima obitelji koji se služi istog dana, ali uveče. Po drevnom običaju iz vremena Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog, svake godine igumansko mesto na jedan dan preuzima iguman Svetog manastira Vatopeda. Posle svete arhijereske liturgije koje je služena u Hilandaru, visoko prepodobni iguman Metodije je toplom rečju pozdravio sve sabrane. Nakon igumana hilandarskog Metodija besedio je i visoko prepodobni arhimandrit Jefrem, iguman manastira Vatopeda, zatim upravnik Svete Gore i na kraju preosvećeni vikarni episkop premezijanski gospodin Stefan Šarić. Vladika Stefan je pozdravio sve sabrane i preneo blagoslove njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Povodom novonastale situacije na Kosovu i Metohiji, koja je znatno ugrozila život Srba na tom području, ovih dana u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj je pokrenuta humanitarna akcija prikupljanja pomoći za korisnike narodnih kuhinja, eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, čiji se broj ovih dana drastično povećao. Dobrotvorni fond Mitropolije Čovekoljublje brzo je odgovorio na ovaj bratski poziv za pomoć i u najkraćem roku obezbedio, kako kažu iz narodne kuhinje majka Devet Jugovića, nikad dragocenijih 25 tona brašna koje će biti dovoljne za mjesec dana normalnog funkcionisana kuhinje.
Nebo celo zasijaće slava tvom dolasku spase na vijeki i na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da istreli. Nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istino, istino.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Nastavljaju se pritisci na kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu. Kako prenosi zvanična stranica Moskovske patrijaršije, ukrajinska policija izvršila je 3. decembra pretres više sabornih hramova, eparhijskih uprava, parohijskih crkava i domova sveštenika u Žitomirskoj i Ovčurskoj eparhiji. Policija je saopštila da su izvršeni pretresi u okviru istrage zbog, kako se navodi, pronalaženja štampanih izdanja koja šire propagandu i podstiču na međukonfesionalna trvenja, zatim kompjutera i druge tehnike za prenos podataka poput kompakt diskova i drugog. Berlinsko-nemačka eparhija Ruske pravoslavne crkve i Nemačka eparhija Ruske zagraničke crkve podržavaju Ukrajinsku pravoslavnu crkvu i uznose molitve za njenog predstojatelja, arhijereje, sveštenstvo i verna čeda. Ovo se sadrži u saopštenju eparhijskih savjetovanja Moskovske patrijaršije i Ruske zagraničke crkve u Nemačkoj, objavljenom posle zasedanja u Minhenu 29. novembra ove godine. Ukrajinski mitropolit Odeski i Ismailski Agatangel pismeno je zamolio njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila da pomogne oko oslobađanja ukrajinskih mornara koje je zadržala ruska granična služba 25. novembra. Naša pravoslavna crkva može biti ona jedina spona iznad svih sučeljavanja čiji se autoritativni glas može čuti na obema stranama konflikta, piše visoko preosvećeni u pismu koje je objavio sajt Odeske eparhije 3. decembra ove godine. Vikarni episkop Jensua Arsenije izabran je za mitropolita Kuopija i Karelije na zasedanju Arhijerejskog sabora Finske pravoslavne crkve u manastiru Novi Valam od 26. do 28. novembra ove godine, a pod predsedavanjem arhijepiskopa Helsinškog i sve Finske Lava. Institut za prevođenje Biblije okončao je dugogodišnji rad na prevodu Novog Zaveta na lezginski jezik. Knjigu je pojavio Institut za lingvističke studije Ruske akademije nauka. Na prevodu su radili talentovani pisci i pesnici na lezginskom jeziku, istaknuti biblisti, visoki stručnjaci za ovaj jezik. Novi Zavet na savremenom lezginskom jeziku objavljen je prvi put. Lezginski jezik pripada grani nahsko-dagestanske jezičke porodice. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja primio je prekjuče Mahmuda Abasa. Tokom srdačnog razgovora istaknuti su dobri odnosi između Svete Stolice i Palestine, kao i pozitivna uloga hrišćana i delovanja crkve u palestinskom društvu, koje je potvrđeno opštim sporazumom iz 2015. godine, izvestilo je odeljenje za štampu Svete Stolice u Vatikanu. Razgovaralo se o putu pomirenja unutar palestinskog naroda, kao i nastojenjima oko ponovnog pokretanja mirovnog procesa između Izraelaca i Palestinaca. Pritom je izražena nada u obnovljeno zauzimanje međunarodne zajednice kako bi izašla u susret opravdanim težnjama oba naroda. Posebna pažnja je posvećena statusu Jerusalima, pa je istaknuto da je važno prepoznati i očuvati njegov identitet i univerzalnu vrednost svetoga grada za tri avramovske religije. Na kraju se razgovaralo i o drugim sukobima koji pogađaju Bliski istok, kao i o neophodnom potpomaganju puteva mira i dijaloga, i to uz doprinos verskih zajednica kako bi se suzbio svaki oblik ekstremizma i fundamentalizma. Mahmud Abbas se kasnije susreo i sa sekretarom za odnose s državama, nadbiskupom Polom Galagerom. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 6. decembar po Gregorijanskom, a 23. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redu i vodio Zoran Mišić, a tonski oblici Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Hallelujah.